побачивши, що він знову зостався сам один на місці, де секунду тому відбулася якась таємнича містерія, Рафал зі злості пожбурив рушницю в зарості, а сам звалився на землю, захлинаючись риданням. Опам'ятався він, коли пролунав один постріл, потім другий, ніби прогуркотів грім, і довго ще гучав у лісі. Після другого пострілу здолу зсередини гірського схилу почулося гукання. «Е-ге-ге-ге-ге-гей!» Пси замовкли. Одразу ж другий голос, ближче до Рафала, відповів один раз тим самим вигуком. Юний мисливець ще якийсь час полежав на землі, киплячи від люті. Невдовзі, однак, зірвався на рівні ноги, струсив із себе сніг, відшукав у кущах одну стволку, витер очі і, перестрибуючи, мов ті сарни через ялинки, кинувся бігти вниз. На відстані кількохсот кроків стояв над забитим рогачем здоровенний чолов'яга в коротенькому коричневому сіряку і уважно оглядав свою маленьку мисливську рушничку.
«То це ви забили, Каспере?» – шепнув Рафал, захаканий од бігу.
«Ет, попав під постріл. Сам навіть не знаю, як це могло трапитись. Гадав, що цього козлика ви, ясний паничу, покладете самі».
«Та вони ж не вийшли на мене», – сказав Рафал, червоний як буряк.
«От бісова личина! Ну чи ви бачили, людоньки? На це місце завжди наважувались іти. А тепер не вийшли й край. Під тим буком не один бабахкав з рушниці. Часом там надовше зупиняються і шукають вересу під снігом або поскубують молоду хвою ялин. А тепер обійшли собачі душі стороною», – мовив старий хитрун, з явним глузуванням втупивши в юнака балухаті очиці. Цієї миті ще раз озвався внизу нетерплячий голос. «Е-ге-ге-ге-гей!»
«О, це наш пан гукає!» – стривожено пробурмотів Кацпер. «Ходімо!»
«А що робитимете з козлом?»
«О, доведеться цю здобич узяти на плечі».
Забитий вожак стада, поцілений в саме серце, лежав мертвий. Довкола нього мерзлий сніг відтанув, і краплі води скапували з ялинових віт. Безвладно відкинута його красива голова дивилась на Рафала мертвими очима. Хлопець відчув раптом у собі порив люті, вхопив мисливський ніж, який носив із собою, і був би завдав убитій тварині ще одного удару, але мисливець уже намірився підхопити її, підтяг рогача до сусідніх буреломів і, взявши в кожну руку по обидві ноги, підняв вантаж і з усієї сили закинув його собі на плечі. І вони пішли вниз. Щомиті ноги їхні провалювались у розколені між гранітних брили, а вкупи покритого мохом дрібного каміння на схилі гори. Розпадались у них під ногами згнилі стовбури, м'які як тісто, з рудаво-зеленим від плісняви порохом. Скімлення псів у перелісках унизу указували їм дорогу. Рафал, що великими кроками ступав попереду, побачив нарешті свого дядька. Худий, невеликого зросту шляхтич, сидів на впочіпках над царною і потрошив її. Скривавленими руками виривав паруючи ще нутрощі і кидав їх псам. Коли Рафал з Кацпером наблизились, пан Нардзевський зиркнув неприязно на мисливця, зміряв оком козла і злегка шепелявлячи сказав: «То ти, собако, для себе заставив його? Але ж ти не знав, геш, що я тут чекаю в засаді? Де там тобі про такі речі пам'ятати? Щоб я кіз після тебе стріляв, хамська твоя пика! Але ж вони пішли якось криво. Криво пішли від бука? Брешеш! І ще скажу, клятий вітер на них віяв. Вітер віяв акурат з боку Кльонової. То я й подумав собі: я тебе як подумаю, то й ногами накриєшся. Клади козла. А ти, Равцю, чому нічого не несеш із лисиці? Лагідно звернувся він до племінника. Вони не вийшли на мене. Я чув тільки, що проскакали за деревами, аж земля застогоніла. Що? Не пройшли повз великий бук? І треба ж таке. Потроши, буркнув він, звертаючись до мисливця. Коли той розкладав малого складеного ножика, що висів на ремінці біля його паска, Нардзевський сердито запитав: «А ти звідки стріляв?» «Та з підміченої ялиці. А я саме стояв під нею. Козел сам поліз мені на дуло, ніби пригнав його туди пастух. Ще там була одна зрубана і вже обтесана ялиця. Тож я й став. Може, таки перестрибне? А звідки там взялася обтесана ялиця?» «Звідки? Та ж її, вельможний пане, зрубав у той хлоп із Поромбок, що з німцем мав справу. Нічого я не знаю. Ні про якого німця і ні про яку справу. О, та про це по всіх селах говорять. То й ти кажи, коли всі говорять». «Ну, гаразд. А діло було так, коли почати з самого початку. Приїхав хлоп із Поромбок. Ямрозик на прізвисько. Парою добрих коней і голим возом. Одні тільки колеса були та розвора. На лисицю по сухе дерево. І щоб була та ялиця гарна, смолиста, а вітрами висушена. А він робить коробочки для солі, тож йому й потрібне сухе дерево. Ну так от, звалив він ялицю, таку як вежа на костьолі Святого Христа, пообрубував, як і годиться, гілки, стовбур унизу такий, що хоч роби з нього вал для млина. А ямрузик і розвів віз так, що задні колеса ледь-ледь тримались за розвору. Направив шворінь у дірку, аж дивиться, а перед ним лісник. Одяг на ньому зелений, на голові кашкет із гудзиком, у руці рушниця. Зиркнув лише раз на ямрозика, оглянув колоду, виміряв її якимсь жовтим аршином і почав писати щось на папері. Коли скінчив, заговорив до хлопа. Здавалося, ніби й по-нашому, але якось незрозуміло. Хлоп зняв шапку, чухає потилицю, розмірковує: погане діло. Німець щось мимрить по-польськи, а далі як гаркне: марш до слуп'я. Ну, гаразд, хлоп надів шапку, загнуздав коней і почав з'їжджати з гори тією доріжкою, що тягнеться над потоком і веде до Поромбок. Німець плентався біля воза, сопів і посмоктував люльку. Коли вийшли вони з лісу, ну, є галявинки там з викорчуваними деревами, стали один за одним спускатися вниз. Ямрозик зняв шапку, вклонився та й каже: «Даруйте мені, пане фестере, а німець своє, марш до слуп'я». І вони поїхали далі ступою. межами, а то й просто оминаючи поля. Подолали гарний шмат дороги, хлоп знову зняв шапку і каже –